Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Ketrin Eşdan Azərbaycanda həbsdə olan iki bloger Adnan Hacızadə və Emin Millinin hələ də azad olunmamasından öz təəssüfünü bildirib. Onun fikrincə, blogerlərin həbsdə olmasının özü Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti haqda mənfi siqnal verir. Eşdanın bəyanatı nəyi dəyişəcək? Azərbaycandakı reaksiyaları Sevinç Hüseynzadə öyrənib.
Avqustun 24-də Avropa Birliyi həbsdəki blogerlərin işini yenidən gündəmə gətirdi. Qurumun xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Ketrin Eşton bəyanatla çıxış eləyərək Azərbaycan hökumətini Emin Milli və Adnan Hacızadəni həbsdən azad etməyə çağırdı. Eşton bildirdi ki, beynəlxalq ədalətlilik və şəffaflıq standartlarına dair çatışmazlıqlar Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyətinə mənfi siqnal verir. Ketrin Eşdanın bəyanatından əvvəl dünən jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bir ildən artıqdır həbsdə olan blogerlərin məsələsinə münasibəti belə oldu.
Blogerlər Azərbaycan jurnalisti hesab olunmur. Dünyada nə qədər insan varsa, nə qədər kompüterə malik insan varsa, bir o qədər də blogger var. Nəzəri cəhətdən belədir. Amma hər bir blogeri götürüb jurnalist kimi təsnif etmək və jurnalist hüquqlarını, jurnalist məsuliyyətini, jurnalist etikasını onlara aid etmək bu düzgün deyil. Ona görə də biz blogerlərin məsələsinə Azərbaycanda jurnalist məsələsi kimi baxmırıq.
İnternetdə tənqidi material yerləşdirəndən bir qədər sonra həbs olunan Emin Milli və Adnan Hacızadənin avqustun 19-da kasasiya şikayəti təmin olunmayıb. Politoloq Rasim Musabəyev hesab edir ki, Azərbaycan məhkəmələrinin blogerlərlə bağlı qərarını dəyişəcəyini gözləmək sadə lövhlükdür. Çünki Ali Məhkəmə artıq belə bir fürsəti əldən verib.
Bütün Azərbaycan məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları böyük əsasla ədalətsiz və hüquqi prosedurlara heç də cavab verməyən bir qərarlar kimi qiymətləndirmək mümkündür. Bizim sorğularımız göstərir ki, Azərbaycanda məhkəmələrə etimad çox aşağı səviyyədə, heç polisdən də aşağıdadır.
Avropa Birliyinin blogerlərlə bağlı son bəyanatını dəstəkləyən AXCP sədri Əli Kərimli hesab edir ki, əgər beynəlxalq qurumların indiyə qədər ortaya qoyduğu mövqe yetərli deyilsə, bu münasibət sərtləşdirilməlidir. Hökumətin son zamanlar Azərbaycanın beynəlxalq imici ilə bağlı səsləndirdiyi narahatlıq lara toxunan partiya sədri bunun üçün hökumətin müəyyən tədbirlər görməli olduğunu deyir.
Jurnalistləri azad etmək lazımdır. Gəncləri, həbsdə olan gəncləri azad eləmək lazımdır. Siyasi məhbus problemini həll etmək lazımdır. Və digər bu qəbildən olan insan hüquq və azadlıqlarını təmin etmək lazımdır. Müstəqil məhkəmə quruluşuna imkan yaratmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti fundamental hüquq və azadlıqlara riayət etmədən istəyir ki, beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan ictimaiyyəti onların elədiyi qanunsuz hərəkətlərə tolerant yanaşsın.
Ancaq Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov Əli Kərimli ilə razı deyil. O, həmçinin Avropa Birliyinin Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətsiz olması fikrini bölüşmür. Bəxtiyar Sadıqova görə beynəlxalq təşkilatlar hansısa faktı söz azadlığı ilə bağlayaraq sonradan ondan Azərbaycanın imicinə qarşı istifadə edir.
Bir faktı nəsə şişirdib edib söz azadlığına, insan haqlarının pozulmağına aparıb bunu bağlayalar. Onlar Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurmağa çalışarlar. Niyə bir dənə o mübariz İbrahimovun cəsədi 2 aydan çoxdur verilmir? Niyə bir bəyanat qəbul eləmirlər ki, bunu versələr, mən onda onları ədalətli sayıram.
Avropa Birliyinin barələrində danışdığı blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə ötən il Bakının Libanis restoranında baş verən insidentdən sonra həbs olunublar. Qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq ittihamı ilə təqsirləndirilən Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar isə bilirlər ki, blogerlərin həbsi onların hökumətə qarşı internetdə yaydıqları tənqidi materiallarla bağlıdır.
İndi isə Azərbaycan tikintilərində muzlu əmək problemi. Qazaxda Azərbaycanlı yerli fəhlələr şikayətlənirlər ki, Türkiyədən gətirilən işçiyə ayda 1000 manat verilir, Azərbaycanlı işçiyə 300-400 manat. Bəs türkmən, özbək fəhlələr nə qədər alır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qazaxda Akkord şirkətinin apardığı tikintidə fəhlələr maaşlara etiraz edirlər. Onlar etiraz edirlər ki, xaricdən gələnlərə daha çox maaş verilir. Ancaq məlum olur ki, heç də hamısına yox. Özbəkistandan, Türkmənistandan gətirilən işçilər də var. Onların maaşı nə qədərdir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Qazağın Daşsalahlı kəndində inşa olunan səmət zavodunun 150-yə yaxın fəhləsi 2 ay maaş almadıqlarına görə işi dayandırıblar. Deyirlər ki, pulları verilənə qədər aksiyanı davam etdirəcəklər. Fəhlələr etirazın səbəbini Azadlıq Radiosuna belə izah edildi.
Çox haqsızlıq edirlər. Türkiyədən gəlir. Buradan 1000 manat, 1500 manat, 2000 manat alırlar. Sizin özünüzə, kirimizə 12-15 manat, 20 manat pul verirlər. Onu da çay gedirlər.
Bugün bütün 150 nəfər kollektiv şəkildə işi dayandırmışıq. Pulumuzu haqqımızı tələb edirik. Müdiriyyətdən bilmirik, deyir, bizə nə vaxt pul veriləcək, biz sizin pulunuzu verəcək.
Özüm o tutmuşam, işlər edəməyə mənim pulum yoxdur. Beləliklə deyir, dururlar, hara bir şey tutsun.
Saat 8-də başlayır, axşam 7-də qutarır iş saatı. 11 saat iş saatımız, 11 saatı abid saatı. Sonra pulu tapamaz, ümidimiz bir an buradadır.
Sentyabr ayının 15-də məktəb başlanır. Pul yox ki, biz öz uşaqlarımıza məktəb paltarı alaq, məktəb ləvazimatları alaq, uşaqlarımızı, övladlarımızı məktəbə yollasalar.
Akkord şirkətlər qrupu tərəfindən inşa olunan zavodda 4 aydan çoxdur fəhlə işləyən Şöhrət Məmmədzadə deyir ki, onun kimi digər fəhlələrlə də heç bir müqavilə bağlanmayıb.
Heç bir müqavilə yoxdur. Bizə yaxın Özbək də var, Türkmən də var. Onların da heç kim müqaviləsi yoxdur. O vəziyyətdə müqavilə işləyən heç bir şəxs yoxdur.
Fəhlələrdən aldığımız məlumata görə tikintidə çalışan 100-ə yaxın Özbək və Türkmən sement zavodunun yaxınlığında bir tikilidə yaşayırlar. Gün ərzində onlarla əlaqə saxlaya bilməsək də həmin şəxslərin Azərbaycanda hansı əsaslarla işlədiyinə növbəti reportajlarda aydınlıq gətirəcəyik. İşçilərin əmək haqlarının gecikməsinə gəlincə, Akkord Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva əmin etdi ki, işçilərin maaşları 2 gün ərzində veriləcək. Maaşların gecikməsinə səbəb isə...
Belə bir problemin yaranmasına səbəb son 2 ayda çox iş görülüb. Müddət var ki, onların gördüyü işin keyfiyyəti olub-olmamasını komissiya yoxlaya bilsin. İşlərin təhvil təslimi ilə bağlı. Artıq orada yoxlamalar başa çatdırılır. Pulları 2 gün müddətində ödəniləcək.
Afaq Quliyeva fəhlələrin 8 saatdan çox işləmələrini, onlarla heç bir müqavilələrin bağlanmamağını bu cür izah etdi.
O işçilərlə biz müqavilə bağlamırıq. Biz onları gətirib orada işlədənlə biz müqavilə bağlamışıq. Onların rəhbərləri onlarla podrat müqaviləsi bağlı. Hətta onların bütün texniki təhlükəsizliyindən belə hər bir işlərinə görə birbaşa podratçı cavabdehlik daşıyır.
İnsan Haqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova deyir ki, bir çox şirkətlər daha az xərcə düşmək üçün muzlu işçilərə üstünlük verirlər. Onun sözlərinə görə ucuz əmək qüvvəsindən istifadə edən podratçı şirkətlərlə əməkdaşlıq edən bütün şirkətlər işçilərin hüquqlarının pozulmasında məsuliyyət daşıyırlar.
Elə podratçı şirkətdən istifadə edərək ucuz işçi qüvvəsindən istifadə edirlərsə, bu qanunsuzdur, qanuna sığmır və ikisi də artıq məsuliyyət daşıyır. Yəni, biz belə hadisələrlə əsar olsun ki, tez-tez rastlaşırıq. Nəinki tikinti şirkətlər, böyük şirkətlər hansına ki, fəhlə qüvvəsi lazımdır, belə ucuz qüvvədən çox istifadə edirlər. Vergi ödəmək istəmirlər, qanunsuz olaraq işçi işlədirlər və buna görə də məsuliyyətə cəlb olunmurlar deyin, bu da baş alıb gedir.
İradə Cavadova deyir ki, sement zavodunun işçiləri hətta əmək haqları ödənərsə belə, əmək müqaviləsinin bağlanması, iş saatından əlavə işə görə pul ödənməsi tələbi ilə məhkəmədə iddiə qaldıra bilərlər. Qazağın Daşsalahlı kəndində sement zavodunun inşasını 2007-ci ildə başlanıb. İllik gücü 1 milyon ton olacaq zavodun ölkənin qərb bölgəsini sementlə təmin etməsi nəzərdə tutulub.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Tikinti mövzusunu davam etdiririk. Dövlət jurnalistlərə neçə mənzil tikəcək? Bu mənzilləri verəndə hansı prinsiplə verəcək? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan prezidenti jurnalistlərə mənzil vermək üçün 5 milyon manat ayırdı. Bu 5 milyon manata neçə mənzil tikiləcək? Tikilən mənzillər hansı prinsiplə veriləcək? Bütün bunları İlqar Rəsul araşdırır.
Maliyyənin ayrılmasını, bu işin təşəbbüsünü ölkənin prezidenti həyata keçirib. Sərəncam ona məxsusdur.
Bu Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri, ev olmayan jurnalist Etibar Seydağanın dedikləridir. O ümid edir ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə jurnalistlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ayrılan 5 milyon manat vəsaitə tikiləcək mənzilləri prezident yanında kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu ədalətlə paylayacaq. Ancaq bu bölgünün ədalətlə aparılacağına ümumiyyətlə inanmayan jurnalistlər də az deyil. Bu ilin iyul ayında Milli Mətbuatın 135 illiyi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev özünün ehtiyat fondundan mətbuat işçilərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlar üçün yaşayış evlərinin tikilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna 5 milyon manat vəsait ayrılmasını nəzərdə tutan sərəncam imzalayıb. Elə həmin vaxtdan da bu vəsaitə neçə mənzil tikmək və nə qədər jurnalisti evlə təmin etməyin mümkünlüyü barədə müzakirələr gedir, araşdırmalar aparılır. Fondun özündən verilən məlumatlarda bu məqsəd üçün hər mərtəbədə 4-5 mənzil olmaqla bir 16 mərtəbəli bina inşa ediləcəyi bildirilir. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icrası direktoru Ramil Osmanovun sözlərinə görə ayrılan vəsaitlə daha çox jurnalisti mənzillə təmin etmək olar. Çünki hətta yüksək qiymətlərlə iş görən tikinti şirkətlərindən aldıqları cavablardan bəlli olur ki, 5 milyon manata 150 mənzildən ibarət 16 mərtəbəli 2 bloklu bina tikmək mümkündür. Halbuki o şirkətlərin təqdim etdiyi layihələrdə gözlənilməyən və digər xərclər şişirdilib. Prezidentin sərəncamı əsasında ayrılan vəsaitlə gerçəkləşən tikintidə isə belə xərclər olmaya bilər.
Biz hesab edirik ki, fondun açıqladığı rəqəm real rəqəmləri əks etdirmir. 80-90 da səhv eləmirəm spot deyir mənzil. Amma biz hesab edirik ki, buna uyğun təxminən 115-120 mənzil, təmirli mənzili inşa elətdirmək mümkündür. Bugün əsas məsələ jurnalistlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələsidir.
Ramil Osmanova görə bu prosesdə şəffaflığı təmin etmək üçün tikinti şirkətləri arasında həmin məbləğə uyğun keçiriləcək tender media üçün açıq olmalıdır. Kivin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sədri Vüqar Səfərli isə indidən bu barədə mətbuatda tələsik fikir yürüdülməsindən narazıdır.
Hər bir iş getdikcə şəffaf mətbuatda o haqda məlumat veriləcək və onun hər bir qəfəyinə hesabat veriləcək ki, nə işgəndirdir, nədir. O deyirlər ki, qoy buyursun gəlsin, o şirkətlər gəlsin, orada iştirak eləsin, göstərsin, inandırsın ki, bunun imkanları var və bunu bu qiymətə tikə bilər. Əlbəttə, biz də istəyərik ki, ucuz və keyfiyyətli olsun. Bu şəxsən prezidentin nəzarətindədir və bir gözəl bina olacaq, gözəl bir yerdədir, dənizin qırağındadır və təmir olunmuş halda jurnalistlərə təhvil edilir.
Bəs mənzillərin jurnalistlər arasında bölünməsi hansı qayda ilə həyata keçiriləcək? Vüqar Səfərdi deyir ki, hələlik bu bölgünün aparılması kriteriyaları müəyyənləşdirilməyib. Media eksperti Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, belə vacib məsələlər konkretləşməmiş işə başlamaq, ümumiyyətlə vəsaitin ayrılması tələskənlikdir. Yəni, prosesin sona dək normal başa çatdırılması üçün əvvəlcədən onun hüquqi bazası olmalıdır. Bununla belə, ola bilsin ki, Kivin inkişafına dövlət dəstəyi fondu mənzillərin bölünməsində ədalətli olmaq üçün əlindən gələni edəcək. Amma bu heç də bölgünün ədalətli olacağını təmin etmir.
Ola bilsin ki, onlar çalışacaqlar ki, maksimum nəticə əldə eləsinlər. Amma yenə də əgər konkret olaraq onların qarşısına bir siyahı gələcəksə, mən inanmıram ki, onlar o siyahını rədd edib yeni bir siyahı ortaya çıxara bilsinlər.
Ələsgər Məmmədli hesab eləyir ki, mənzillər əsasən müstəqil medianın təmsilçiləri arasında paylansa daha yaxşı olar. Əgər onun çox hissəsi dövlətdən maliyyələşən kiv işçilərinə paylansa, bu proses jurnalistləri daha çox dövlət mediasına istiqamətləndirəcək, nəinki müstəqil mediaya.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. İndi isə məscidlərin qeydiyyat məsələsinə keçək. İlahiyyat və şəhidlik məscidləri niyə hələ də qeydiyyatdan keçməyiblər? Sənədlər doğrudanmı icra hakimiyyətində ilişib qalıb?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türk məscidləri kimi tanınan ilahiyyat və şəhidlik məscidlərinin qeydiyyatdan keçməməsinin səbəbi adi bürokratik əngəllərdədir, yoxsa ciddi maneələr var. Niyə sənədlər ətrafında mübahisə gedir? İcra hakimiyyəti dini icmadan sənəd alıb yoxsa yox? Kəbiran Dilavərli ətrafında mübahisə gedən bu suallara cavab axtarır.
Bakıda Türk məscidləri kimi tanınan ilahiyyat və şəhidlik məscidləri dövlət qeydiyyatından keçmək üçün sənədlərini toplasalar da həmin sənədlər hələ dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinə çatmayıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin dini işlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin deyir ki, şəhidlik məscidin açarı olardı olsa da məscidin fəaliyyəti hələlik dayandırılıb.
Elə bildiyiniz gibi duruyor.
Məscid də orada böyle duruyor, anahtarı bizim elimizdə. Bağladı diye bir şey yok yani. Fəaliyyəti bir müddət durduruldu, öyle devam ediyor. Yani bunlar efendim üst seviyede büyükelçilik nezdinde zaten konuşulmuş şeyler. Gerekli konuşmalar, görüşmeler elbette yapıldı, devam ediyor.
O ki, qaldı İlahiyyat Məscidinə, Müzəffər Şahin deyir ki, sənədlər Yasmal rayon icra hakimiyyətindədir. Ona görə də hələ dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinə göndərilməyib.
İlahiyyat Məscidin kanun hangi sənədləri istiyor bir icmanın oluşması, kurulması için? Onları tamamladılar, Yasamal icra hakimliyinə verdilər. Şu an icmanın sənədləri Yasamal icra hakimliyində. Oradan imzadan ne zaman çıkar bekliyoruz. Dini kurumlarla iş üzere devlet komitesine dosya daha henüz ulaşmamış. İmanın oluşması için bazı senetlerin icralanması icra hakimiyeti tarafından oluşuyor.
Yasmal rayon icra hakimiyetinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Vaqif Məmmədovsa bildirdi ki, sözü gedən senetlerin icra hakimiyetində kalması hələ də dini kurumlarla iş üzere devlet komitesine gönderilmemesi barədə deyilənlər doğru deyil.
Biz hiç öyle hiç vaxt senet göndermirik. Senedi icma özü təşkil edir, aparır, verir. Bizim hələ bir funksiyamız da yox. Biz onlardan heç bir sənəd almırıq. Qurumlar üzrə dövlət komitəsi var. Dinə etiqad azadlığı haqqında da qanun var. Din dövlətdən ayrıdır. Biz onların işlərinə müdaxilə eləmirik.
İlahiyyat Məscidinin imamı Ağalar Seydov isə bildirdi ki, Yasamal rayon icra hakimiyyəti məscidin sənədlərini komitəyə əsas bir sənədə görə göndərmir.
Yasamal icra hakimiyyətində istədiyi sənədləri vermişik, onlar məscidin o lap kötü sənədlərini istəyirlər, əsas sənədlərini. Onların memarlıq şöbəsi, ora müraciət elədim, rəsmi məktub yazdım, çağırdılar mən ora, bu mənim üzümə dedi, orada memarlıq şöbəsinin o... Akif müəllimin mavini idi, kim idi? Ümumiyyət ki, biz verə bilməliydi. Bu çətin məsələdir. Daha bilməm, nə çətin məsələdir, nəyə görə verə bilmirlər.
Gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salma İdarəsi ilə əlaqə saxlasaq da telefonlara cavab verən tapılmadı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən də bildirdilər ki, nə İlahiyyat, nə də Şəhərli Məscidindən qeydiyyatdan keçmək üçün tələb olunan sənədlər hələ komitəyə göndərilməyib. İlahiyyat Məscidi Bakıda 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. Bu vaxta qədər qeydiyyatı olmayıb. Şəhərli Məscidi də həmin dövrdə açılıb. Ötən ilin aprelində təmir adı ilə bağlanıb. İndiyə qədər qeydiyyatdan keçmək üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə 800-dən artıq dini icma müraciət edib. Onlardan 450-si qeydiyyatdan keçib.
Kəbran Dilavərli, indi isə Azərbaycanın qonşularına keçək, Ermənistanın Müdafiə Naziri Azərbaycanın silahlanmasından danışıb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanın Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan deyib ki, Azərbaycanın aldığı raketlər Azərbaycana strateji üstünlük verməyəcək. 49 Rusiya ilə bağlanan 49 illik müqavilə haqqı isə deyib ki, bu Ermənistana müəyyən üstünlüklər verir. Ohanyanın Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə dedikləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan Rusiyanın Azərbaycana S-300 raketdə müdafiə sistemləri satması haqqında xəbərlərə münasibət bildirərkən deyib ki, bu xəbər doğru olsa belə həmin sistemlər Azərbaycana Dağlıq Qarabağ münaqişəsində onun sözləri ilə desək strateji üstünlük vermir. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə müsahibəsində o deyib ki, Dağlıq Qarabağda yeni müharibə başlayarsa, bu günlərdə Yerevanla Moskva arasında bağlanan yeni hərbi sazişin nəticəsi olaraq Rusiya qoşunları açıq şəkildə Ermənistanı dəstəkləyə biləcəklər. Azərbaycan tərəfindən Dağlıq Qarabağa yaradılacaq təhlükə Ermənistan üçün yaranan təhlükəyə çevrilərsə, şübhəsiz ki, Rusiya Federasiyası özünün müqavilədən irəli gələn müttəfiqlik öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Yeni sazişə görə Rusiya qoşunlarının gümrüdə qalma müddəti 2044-cü ilə qədər uzadılır. Rusiya öz üzərinə Ermənistan ordusunu müasir silahlarla təchiz eləmək öhdəliyi götürür və Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Rusiya qoşunlarına daha geniş səlahiyyət verilir. Ermənistanda bir çox siyasətçilər və ekspertlər düşünürlər ki, bu saziş Azərbaycanı Qarabağı hərbi yoldan qaytarmaq istəyindən çəkindirəcək. Amma bir mənalı şəkildə təsdiqlənməsə də Rusiyanın Azərbaycana S-300 raketləri satmaq planları haqqında yazılanlar Ermənistanda və tanınmamış Dağlıq Qarabağ rejimində narahatlıq yaradıb. Bəziləri düşünür ki, həmin raketdən müdafiə sistemləri Ermənistan ordusunun Azərbaycanın strateji obyektlərini vurmaq imkanlarını xeyli məhdudlaşdıracaq və Azərbaycanı yeni müharibəyə başlamağa həvəsləndirəcək. Özü Qarabağdan olan və 1991-94-cü illərdə Azərbaycanla müharibədə komandirlik eləmiş Ohanyan bu narahatlıqları bölüşmür. Bu, Azərbaycanla Ermənistan arasında qüvvələr balansını ciddi şəkildə dəyişməyəcək. Azərbaycanın həmin raketdən müdafiə sistemlərinin istifadəsi faydasız olacaq. Ona görə ki, biz həmin sistemlərlə çox yaxından tanışıq, xeyli vaxt ki, onları işlədirik və biz belə sistemlərin effektivliyini necə azaltmağın yollarını bilirik. Məlumatlara görə Rusiyanın Ermənistanda gümrü bazasında 2 S-300 raketdən müdafiə sistemi bateriyası var. 2007-ci ildən etibarən Rusiya erməni heyətinə S-300 sistemlərinin idarə edilməsi ilə bağlı treninqlər də keçir. Ohanyan deyib ki, stat, mən onu da qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan hətta həmin sistemləri əldə etsə belə, onlara xidmət göstərmək üçün əlaqələndirilmiş radiotexniki sistemin qurulması xeyli vaxt aparacaq. Mən düşünmürəm ki, S-300 alması Azərbaycana Ermənistan üzərində strateji üstünlük verəcək. Ohanyan Azərbaycanın öz hərbi gücünü artırmasına münasibət bildirərkən deyib ki, onlar da buna qarşı addımlar atırlar, təkcə silah almırlar, həm də şəxsi heyətə təlimlər keçir, onun ifadəsi ilə desək, yeni müttəfiqliklərə də qoşulurlar. Ohanyan Moskvanın yeni sazişlə Ermənistana hansı müasir silahlar satacağını da açıqlamayıb, deyib ki, müəyyən səbəblərə görə bu məxfi qalmalıdır. Ermənistanın müdafiə naziri bir daha bildirib ki, uzaq mənzilli dəqiq vuran raketlər almaq niyyətindədirlər və bu, onun sözləri ilə desək, Ermənistana düşmən ölkələrin strateji obyektlərinə yönəldiləcək. Statın sonu. Azərbaycanda isə iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf eləmiş Ermənistanın belə bəyanatlarını daha çox daxili auditoriya hesablandığını bildirirlər.
Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyanın Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə dediklərinə sizi Röşən Qəmbərov tanış elədi. İranda isə yeni ailə qanunu qəbul olunur, bundan isə insan haqları fəalları bərk narazıdırlar.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
İranda qəbul olunan yeni ailə qanunu ailəni möhkəmləndirir, yoxsa zəiflədir? İnsan haqları fəalları bu yeni qanundan niyə narazıdırlar? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İran parlamenti müzakirəsinə hazırlaşdığı yeni qanun layihəsi ailənin qoruma qanunu adlanır. Amma bu qanunu ailəni qoruma yox, ailə ilə mübarizə qanunu adlandıranlar da çoxdur. Çünki qanun kişilərə qanunlu həyat yoldaşının icazəsi olmadan ikinci arvad almağa icazə verir və bunu güvəki ailənin qorunmasına amil edildiyi iddia olunur. İranda şəriətə görə 4 arvad almağa imkan verilirdi, amma bundan ötürü arvadların icazəsi lazım idi. Yeni qanunda isə bu icazə tələb olunmur. İranlı Nobel mükafatı laureatı Hüquqşünas Şirin İbadi də qanunun əleyhdarlarındandır. O deyir ki, bu qanun qadını öz evliliyi münasibətləri və hisslərini başqa bir qadınla bölüşməyə məcbur eləyir. Bu zaman ona hətta boşanmaq hüququ da tanınmır və bu, İran qadınlarının hamılıqla qarşı çıxdığı məqamlardandır. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə qanunun indi ortaya çıxması təsadüf deyil, çünki bu layihə heç də yeni deyil. İlk dəfə 2007-ci ildə Mahmud Əhmədinəcad hökuməti bu qanunu parlamentin müzakirəsinə təqdim etmişdi. Amma o vaxt hüquq müdafiəçiləri ictimai etiraz dalğası təşkil etdilər və qanun layihəsi geri çağırıldı. Ancaq indi o hüquq müdafiəçilərinin çoxu ya ötən ilki seçki sonrası olaylara görə həbs olunublar, ya ölkədən qaçıblar, ya da səssiz qalmağa üstünlük verirlər. İranda qalan hüquq müdafiəçisi Fatimə Gövarayı deyir ki, bir il əvvəlki olaylardan sonra tökülən qan artıq yuyulub, İran cəmiyyəti də çox sərt repressiyalar altında yaşayır. Rejim, o cümlədən parlament bu vəziyyəti dəyərləndirmək istəyir. Çünki bilirlər ki, o vaxtki kimi ictimai etiraz dalğasından qarşılaşan deyirlər. O ki, qaldı qanun layihəsinin detallarına, layihə müəllifləri deyirlər ki, yeni qanun İslamın prinsiplərinə daha uyğun olacaq. Qanunu dəstəkləyən deputatlardan Məhəmməd Dehqan deyir ki, bu qanun başqa arvadların icazəsi olmadığı üçün bugünə kimi ərə gedə bilməyən qadın və qızlara yol açacaq. Amma prezidentliyə keçmiş namizəd islahatçı Minhüseyn Musevinin xanımı Zəhra Rahnəvərd ötən həftə bu qanunu ailənin təməllərini sarsacağını deyib və faktiki olaraq çox arvadlıq üçün bəhanələrə əsaslandırdığını bildirib. İndi Nanvelçə mühacirət edən hüquq müdafiəçisi Asiya Əmininin sözlərinə görə bu qanuna həmin vaxtdan bu yana kimi daha 10 əlavə edilir və əlavələr layihəni daha bərbad edib. Məsələn, layihəyə görə əgər qadın nəsə bir vərdişə qurşanarsa və ya nəyəsə aludə olarsa, bir müddətli əri ilə intim münasibətlərə girə bilməyəcək qədər xəstələnərsə, ya sonsuz olsa, hətta evindən hansısa səbəbdən 6 ay uzaq qalsa, əri onun cazəsi olmadan başqa arvad ala bilər. Əmin isə deyir ki, bütün bunlar ancaq kişinin bəhanələrinə əsaslandırır və qadına qarşı ayrı seçkili idi. Onun sözlərinə görə bəs birdən kişi etirazını cavablaya bilməzsə, gözü orada burada qalarsa, onda ailə necə olacaq? Niyə qanun bu suala cavab vermir? Bəlkə elə kişi sonsuzdur, ya öz qadınını istəmir, ya bəlkə etirazını doğurmaq üçün başqa yerə gedirsə, evini tərk edirsə, onda ailə necə olur? Arvadı və uşaqlar necə olur? Qısacası bu qanun başdan ayağa kişinin seksual və başqa istəklərini qarşılamaq üçün yazılıb.
İran parlamentinin müzakirəsinə hazırlaşdığı yeni qanun layihəsindən İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Və kontekst proqramımızın sonunda Demokrat və Ümid partiyaları noyabrdakı parlament seçkiləri üçün koalisiya yaradıblar. İşdən sonra proqramında partiyaların liderləri bunları dedilər.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə və Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir verilər. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və bugün siz blok yaratmaq haqqında qərar qəbul etdiniz və səhv etmirəmsə sayzışı da imzaladınız. Bu blok hansı qüvvələri birləşdirir? Yəni, birləşən qüvvələr nədən ibarətdir və perspektivləri necə görürsünüz?
Siz bilirsiniz ki, seçkilərə bir 10 günə yaxın vaxt qalır və bu seçkilər öncəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən seçkilərlə bağlı passivlik nümayiş olunur, digər tərəfdən müxalifət cəbhəsində çox böyük bir dağınıqlıq var. Bizim apardığımız uzun müddətli səylərə baxmayaraq müxalifətin vahid cəbhədən birləşməsi mümkün olmadı. Hətta 3-4 partiyanın belə birliyin alınması mümkün olmadı və biz bu qənaətə gəldik ki, cəmiyyətdə birləşməyə stimul verməyə, digər nəzərdə tutulan blokların birliklərin yaranmasını sürətləndirmək üçün biz nümunə pionerlik eləyək, ilk addım ataq və buna görə də Ümid Partiyasının Azərbaycan Demokrat Partiyası arasında Qarabağ seçki blokunun yaradılmasına bağlı razılıq əldə elədik və eyni zamanda nəzərdə tutmuşuq ki, bu blok açıq bir blokdur. Digər siyasi partiyalar bu bloka qoşula bilərlər, bu bloku daxil ola bilərlər və biz müxalifətin ən geniş çərçivədə mübarizəsini bu blokda təşkil eləyə bilərik. Yəni, bu baxımdan blok yalnız onun təsis olunan iki partiyanın bloku kimi yox, bütünlükdə Azərbaycan müxalifətinin mümkün bir bloku kimi nəzərdə tutulub yaradılıbdır və ümid eləyirəm ki, xalqımıza və dövlətimizə xeyirli olacaq və digər siyasi qüvvələr də arzu elədikləri təqdirdə bu bloka qoşula biləcəklər.
İqbal bəy, sizin eşidək fikirlərinizi.
Uzun müddət Azərbaycanda müxalifətin konsolidasiyası sosial sifariş kimi cəmiyyət tərəfindən tartışılır, müzakirələr açılır, mübahisələr gedir, tərəflər müəyyənləşdirilir, siyasi partiyalar tərəfindən kimlə seçkiyə gediləcək, gedilməyəcək. Biz Azərbaycan Demokrat Partiyası da, Ümid Partiyası da uzun müddət verdikləri bəyanatlarda, ifadə etdikləri mövqələrdə müxalifətin daha geniş birliyinin yaranmasını arzu elədiyini ifadə etmişdi və bu istiqamətdə müxtəlif addımlar da atmışdı, danışıqlar da aparmışdı. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan müxalifətinin geniş birliyini yaratmaq mümkün olmadı. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var və buna görə də geniş birlik olmayacağı təqdirdə siyasi partiyaların seçkiyə gedişində daha optimal birlikdən sonraki optimal variantları müttəfiq partiyalarla birlikdə seçki blok yaradıb seçki getməkdir. Bu baxımdan da ADP və Ümid bu istəyi reallaşdırdı, amma Sərdar bəyin qeyd etdiyi kimi qapılar açıqdır. Hər kəs Qarabağ seçki blokuna qoşula bilər və arzu və istəklərini də cəmiyyətin demokratikləşməsinə vermək istədikləri tövbəni də bu blok vasitəsilə cəmiyyətə verə bilərlər.
Və qeyd etdiniz ki, müxalifət blokudur və açıqdır, digər qüvvələr də qoşula bilərlər, daha geniş qüvvələr. Amma ki, yəni, öncə siz dediniz ki, daha geniş formatda birləşməsini istəyirdiniz. Bundan əvvəl AXCP və Müsavat partiyaları blok yaratmaq haqqında qərarlarını elan edəndə və bu danışıqlara başlayanda İqbal Ağzadə o qədər də belə nikbin baxmamışdı bu prosesin nəticəsinə və sizcə nə əsas verir ki, sizin yaratdığınız blokun perspektivlərinə adamlar nikbinliklə baxsınlar?
Mən blokun perspektivinə nikbin baxmamamın səbəbləri var. Əvvəla ona görə ki, AXCP və müsahibə.
Bunları Sərdar Cəlaloğlu və İqbal Ağazadə deyirdi, Demokrat və Ümid partiyalarının liderləri. Kontekst proqramımız burada.